Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Radio Vocea Speranței este frecvența care ne aduce familia mai aproape. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află colegul meu, Adrian Sechei, care se îngrijește ca toate, aici în studio, să fie în stare de bună funcționare. Astăzi, la căminul nostru, ridicăm o întrebare. Familia sau biserica? Nu pentru că trebuie să alegem una în detrimentul celeilalte, ci mai degrabă ca să înțelegem mai bine legătura strânsă dintre cele două. Ne însoțește în această temă Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit!
Subiectul de astăzi nu este menit să iște un conflict între cele două domenii foarte importante de altfel în viața creștinilor, ci mai degrabă să ne învețe cum să ne raportăm la datoria față de familie și față de biserică. Și am să încep discuția chiar cu această idee. Care este raportul corect vis-a-vis de datoria față de familie?
Da, îmi place termenul datorie, pentru că, într-adevăr, este o datorie. Acesta este costul întotdeauna, în orice domeniu, dar acolo unde investim, acolo unde plătim un cost, întotdeauna există și un beneficiu. Și să vedem ce are de spus Biblia în privința aceasta. Prima epistolă pe care Apostolul Pavel o trimite lui Timotei, la capitolul 5, versetul 8, citim așa. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră față de familie, față de casa noastră. E într-adevăr o investiție, e un cost, dar nu putem aștepta beneficii pe gratis. Și atunci tot Biblia în Cartea Genezei, la capitolul 2, versetul 18, spune așa. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Deci, familia este singura variantă corectă care rezolvă problema singurătății. Și cel care l-a creat pe om a găsit și cadrul prielnic. Momentul în care Adam o vede pentru prima dată pe Eva, a zis așa, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea, versetul 24, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Această entitate numită familie este singura entitate care oferă împlinire totală din toate punctele de vedere. Mie îmi plac statisticile și acum vreau să aduc doar un singur exemplu. S-a constatat că bărbații căsătoriți au o infracționalitate mai scăzută cu 35% decât bărbații necăsătoriți. Pe de altă parte, în Cartea Exodului citim în porunca a cincea că Dumnezeu leagă longevitatea de atitudinea corectă față de părinți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Deci, din punctul acesta de vedere, familia și investiția în familie este cea mai înțeleaptă și binecuvântată afacere.
Foarte frumos spus. Și acum să trecem în partea cealaltă. Care este atitudinea corectă față de datoria pe care o avem în ceea ce privește biserica?
Biserica, în mod normal, este familia cea mare. Noi avem nevoie de împlinirea acestui gol pe care îl avem în sufletul nostru din două puncte de vedere. Să aparținem unei entități mai mici și să aparținem unei entități mai mari. Entitatea mai mică este familia, entitatea mai mare este biserica. La urma urmei, relația cu biserica implică și relația cu Dumnezeu. Deci relația mea cu biserica nu va fi una foarte bună dacă relația mea cu Dumnezeu e alterată. În mod sigur va suferi și relația cu familia. Apartenența la o biserică și integrarea în biserica respectivă este o altă condiție a longevității. Au fost făcute studii foarte serioase în privința aceasta și concluzia a fost că acei credincioși care aparțineau unei biserici erau integrați în viața și activitatea acelei biserici, participau la activitățile săptămânale ale bisericii în diverse departamente, trăiau o viață calitativ superioară celor care nu erau integrați în biserică și cantitatea, longevitatea era influențată pozitiv. În Cartea Proverbelor, la capitolul 10, versetul 27, citim: frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Frica de Domnul în terminologia biblică înseamnă respectul acordat lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să dau un exemplu din viața Domnului Hristos. Deși a fost Fiul lui Dumnezeu, a avut în jurul lui trei cercuri de oameni. Cercul cel mai mare, pe care și l-a apropiat și în care s-a integrat, n-a fost mulțimea. A reproșat mulțimilor care îl urmau cu miile pentru că se apropie de el din interes, pentru că a spâncat pâine și pește, zicea la un moment dat Mântuitorul. Dar cercul în care a fost integrat și a fost mai mare din punct de vedere numeric au fost cei 70 de ucenici. Corespondentul pentru noi astăzi este comunitatea, biserica locală. E foarte important să fim integrați într-o biserică locală. Cei 70 de ucenici însă, deși au avut succese mari, remarcabile, în relația cu Hristos, din punct de vedere misionar, au venit la un moment dat entuziasmați cu raportul până și demonii ne sunt supuși. Și Domnul Hristos a spus: nu vă bucurați de asta, bucurați-vă mai degrabă de faptul că numele voastre sunt scrise în cărțile din ceruri. Dar la un moment dat, cei 70 de ucenici nu l-au mai înțeles pe Iisus. Și culmea, tocmai în momentul în care el a pronunțat cele mai profunde adevăruri cu privire la trupul lui, la sângele lui, care au valoare mântuitoare. Și atunci concluzia pentru noi este că e foarte important să aparținem unei biserici, dar să nu exagerăm, să nu pretindem de la o biserică să ne înțeleagă în absolut toate aspectele vieții noastre. Sunt situații când comunitatea locală nu ne mai poate înțelege. Și atunci e foarte important să aparținem celui de-al doilea cerc. Pentru Domnul Hristos a fost grupa de cei 12 ucenici. Corespondentul astăzi este grupa așa zisă multifuncțională, care trebuie să fie grupa școlii de sabat, care în timpul săptămânii să devină o grupă de rugăciune și de studiu, care periodic să fie o grupă de misiune, tot periodic să fie o grupă de părtășie. Ne întâlnim cu ocazia aniversării zilei de naștere sau unui eveniment a unuia dintre membrii grupului. E grupul cu care ieșim într-o excursie, ieșim la iarbă verde, facem fel și fel de activități. Grupa aceasta de 12 ucenici a fost alături de Domnul Hristos, dar nu chiar în toate situațiile. Grupa multifuncțională, grupa mică, va fi alături de noi, ne va înțelege, ne va susține mai mult decât comunitatea locală. Dar trebuie să știm că există limite. De unde grupa aceasta nu ne mai înțelege și nu ne mai poate susține. Și atunci la Domnul Hristos a intervenit al treilea cerc de susținători, cei trei. Petru, Iacov și Ioan. Pe aceștia i-a luat cu el pe muntele schimbării la față, aceștia au fost alături de el în Ghețemani, în curtea marelui preot, unde a fost judecat. Cine sunt cei trei astăzi? Sunt cei pe care îi putem suna și la două noaptea, nu să le cerem bani împrumut, ci să le spunem: nu știu ce se întâmplă cu mine, rugați-vă, nu pot dormi, am niște stări de tristețe profundă, mă tem să nu intru în depresie, rugați-vă, stați de vorbă cu mine, faceți ceva. Și niciunul din cei trei nu va zice: dar tu te-ai uitat la ceas, la ora asta mă suni? Sunt cei care stau alături de noi, indiferent de ce se întâmplă.
Frumos spus! Doamne, adu cât mai mulți oameni de genul acesta în biserică. Unul dintre motivele pentru care am ales acest subiect, familia sau biserica, este că nu de puține ori am auzit despre familii care se destramă, familii ale slujitorilor bisericii, vești care m-au întristat profund. În unele cazuri se invoca absența soțului sau soției din familie pentru că era prea implicat sau implicată în activitățile bisericii și neglija responsabilitatea față de familie. Cum comentați această situație?
Eu cred că e posibil să se întâmple așa ceva la un moment dat, dar sunt mult mai convins că situația este exact inversă. Relația cu biserica devine prioritară relației cu familia atunci când relația cu familia este pe fond negativ. Atunci când ceva nu funcționează bine și încercăm din răsputeri să compensăm balanța printr-o implicare exagerată în ceea ce privește activitatea sau misiunea bisericii. Nu vreau să fiu înțeles greșit, vreau să fiu înțeles cât se poate de bine, dar concluzia mea este că tot ce nu este echilibrat e negativ. Dacă activitatea în cadrul bisericii eclipsează sau influențează, afectează negativ viața familiei, ceva undeva s-a dereglat, s-a stricat echilibru și sunt ferm convins că acolo relația de cuplu are de suferit. Ceva a apărut în relația, în atașamentul dintre cei doi. Domnul Hristos spunea la un moment dat: dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și dați cezarului ce este al cezarului. Aș parafraza declarația Domnului Hristos și aș zice așa: dați bisericii exact partea care este a bisericii, dar dați familiei tot ce este partea familiei.
Pe de altă parte, față de ce am menționat în întrebarea precedentă, există situații în care familiile consideră că au prea puțin timp împreună ca să se mai implice și în activitățile bisericii și să își ia responsabilitatea unei slujiri. Chiar și corist fiind, înțelegem că este nevoie să participăm la repetiții, de exemplu. Sau, dacă ești instructor de școală de sabat, va trebui să te pregătești pentru studiu și să fii prezent și punctual, sabat de sabat, și exemplele pot continua. Deci, observăm că există un dezechilibru. Cum vedeți dumneavoastră situația în calitate de pastor?
Aici aș vrea să folosesc două experiențe din propria mea viață. Mai întâi, în anii copilăriei mici, tata lucra pe șantier la CFR, venea acasă doar la sfârșit de săptămână, uneori și după două săptămâni de absență din familie. Până într-o zi în care, în momentul în care s-a întors acasă și eu l-am văzut că intră în casă, am fugit repede lângă mama. Din câte îmi dau seama și din ce au povestit părinții, aveam vreo 3-4 ani, m-am prins de fusta mamei și am întrebat-o: cine e nenea ăsta? Atât de rar îl vedeam, încât pur și simplu începeam să-l uit. În anul 1998 am fost ales să slujesc în cadrul conferinței Banat la departamentul tineret. După ce au trecut câteva luni și mi-am dat seama care este area de activitate și de responsabilitate, am tras concluzia că există un mare risc să-mi pierd familia, lipsind foarte mult timp de acasă, lucru pe care nu eram de acord să-l fac. Și atunci mi-am bătut capul și am ales varianta de mijloc. Mi-am luat familia cu mine în timpul activităților pe care le desfășuram. Și aici mă refer în mod special la tabere, care însemnau 3 luni în fiecare vară, tot felul de festivaluri, de excursii, de congrese. I-am luat și i-am dus cu mine până acolo încât ajungeam acasă pentru o zi sau maxim 2, timp în care soția repede spăla hainele, le usca de urgență, întindeam cortul în curte ca să se usuce și puneam toate bagajele înapoi în mașină și plecam în următoarea tabără. Practica aceasta pur și simplu ne-a salvat familia de la înstrăinare și de la divizare. Eu cred că la nivelul fiecărui slujbaș există priceperea, înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă ca să găsim calea de mijloc, calea echilibrată, să slujim în același timp și familia și biserica.
Credeți că o familie poate funcționa din punct de vedere spiritual fără biserică?
Cred că poate funcționa, dar numai în situații excepționale, pe o perioadă scurtă de timp și nu ușor. Deci poate funcționa, dar nu pe o perioadă lungă de timp. Biserica, dacă e să folosesc terminologia biblică, biserica este comparată, Apostolul Pavel e un maestru în ilustrații și compară biserica cu o clădire care este alcătuită din elementele componente, din cărămizi, sau cu un organism, cu un corp care are organele componente. Și atunci, sigur, biserica este corpul, Iisus Hristos este capul, toate organele lucrează împreună într-un mod sinergic și rezultatul este o mare eficiență, o mare binecuvântare și o mare bucurie.
O să adresez totuși următoarea întrebare. Dar o biserică poate să crească și să prospere fără implicarea și sprijinul familiilor?
Am să răspund exact cum am răspuns la cealaltă întrebare. Poate să prospere, dar numai în situații excepționale, pe o perioadă foarte scurtă de timp și în condiții foarte grele. În mod normal, biserica, fără susținerea familiilor, nu poate progresa, decât așa cum am spus, numai în situații excepționale, pentru că biserica este suma organelor care compun corpul. Și atunci, dacă capul este Hristos, atunci tot corpul este foarte bine coordonat, toate organele care reprezintă familiile care intră în componența acelei biserici vor colabora. Am avut ocazia să văd imaginea aceasta reală, pe teren, în special atunci când o biserică, o comunitate locală, făcea pregătirile necesare și începea construcția unei noi clădiri. Participau cu mic, cu mare. Erau toți acolo. Se schimbau relațiile dintre ei. Erau mult mai uniți, mult mai ușor acceptau provocările, părerile diferite nu mai contau atât de mult cum au contat cândva, când biserica nu avea absolut niciun proiect, niciun obiectiv.
Cum reușim să împletim cu înțelepciune aceste două domenii, două instituții importante din viața creștină, familia și biserica, astfel încât să stabilim un echilibru între cele două?
Aici Biblia ne spune că există un ciclu săptămânal de activitate. Dumnezeu a stabilit o zi în care familia să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu fiind capul familiei, este capul bisericii, și atunci am făcut jocul acesta cu adolescenții și le plăcea foarte mult, în special cu companionii. Îi așezam grupa într-un cerc, eu mă așezam la mijlocul cercului și luam un ghem de ață pe care îl treceam pe după fiecare membru al acelui grup. După ce trecea ața de membru respectiv, venea la mine la centru, de la mine pleca la următorul membru al grupului și tot așa, ca niște raze de soare. Și în momentul în care le-am cerut să vină mai aproape de mine cu doi pași, ei au observat un fenomen foarte interesant. Nu s-au apropiat doar de mine, s-au apropiat și unul de celălalt. Și le-am mai cerut să mai facă încă doi pași și încă doi pași. Până acolo încât, și tinerilor le place joaca totdeauna, încât pur și simplu s-au înghesuit să fie foarte aproape de mine, la o distanță de o lungime de braț, și au observat că era foarte interesant și plăcut, că erau și foarte atașați unii de ceilalți. Lucrul acesta se întâmplă în momentul în care ne apropiem de Dumnezeu, și asta se întâmplă în mod special la sfârșit de săptămână în biserică, și ne apropiem cu întreaga familie. Se adună familia, dar se adună și biserica.
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că familia este biserica de acasă. Ce perspectivă credeți că ar oferi căminelor noastre această noțiune, dacă ar fi mai bine înțeleasă și implementată?
Cred că ar coborî raiul sau Edenul din nou pe pământ. Exact așa cum a fost la început. Dumnezeu, ne spune Scriptura, că se întâlnea cu cei doi în răcoarea zilei. Putem zice că la acea întâlnire familia a fost prezentă 100% și biserica a fost prezentă 100%. Dacă așa s-ar întâmpla, atunci s-ar împlini ceea ce spune Ellen White cu privire la cămin. Căminul, dacă este ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie, atunci e un adevărat colț de rai. Dacă nu, se transformă în ceea ce a plănuit diavolul să fie, o perdea în spatele căreia se consumă cele mai mari tragedii ale vieții. Dar eu pledez pentru prima variantă, căminul într-adevăr un colț de rai.
Așa să fie și iată-ne la sfârșitul întâlnirii noastre, când, ca de obicei, vă las ocazia să lăsați o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Încurajarea este foarte simplă. Familia sau biserica e o întrebare cu cârlig și o întrebare foarte periculoasă. Ca să fie corectă, trebuie să o privim dintr-o altă perspectivă și eu aș folosi termenul familia și biserica. Sau, ca lucrurile să fie și mai clare și mai bune, familia în biserică. Și sigur, în timpul săptămânii, și biserica în familie. Și aici fac referire la acele grupe de rugăciune, de studiu biblic, care e foarte potrivit să aibă loc în familii, în timpul săptămânii. Să se întâlnească 3-4 familii, să se adune, să deschidă Biblia, să se roage, să discute, să se susțină unul pe celălalt. Perspectiva aceasta, familie și biserică, este o perspectivă cerească. E cerul coborât pe pământ, atât în familie cât și în biserică.
Domnule Tyler, vă mulțumim că ne-ați ajutat să avem o privire mai clară vis-a-vis de întrebarea noastră, familia sau biserica.
cu mare bucurie.
Dragilor, acum, având această perspectivă corectă și biblică despre rolul familiei și rolul bisericii, ne va fi mai ușor să găsim echilibrul, astfel încât să nu privăm familia de prezența și datoria noastră, în timp ce continuăm să ne implicăm în slujirea la care am fost chemați în biserică. Vă dorim multă înțelepciune în acest sens și Dumnezeu să vă răsplătească efortul de a rămâne membri credincioși atât în cămin, cât și în familia bisericii. Vă salutăm cu drag și vă așteptăm la următoarea ediție a emisiunii Căminul nostru. Pe curând!